Ozo Atlik Radiosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 22 yanvar payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga yuzlab harbiy zirhli mashinalarni hadya qilmoqda. Toshkentlik qariyalar naqd pul muammosi bo'yis pensiya pulini ola olmayapti.
Bilasizmi, umuman vaqtida olar, mana janjal bu yotibdi bir haftadan beri.
O'zbekistonda 1-sinf o'quvchilaridan tortib oliy o'quv yurti talabalarigacha metalolom yig'ishga majburlanmoqda.
Uydan damkratka berib ketyapti maktabga. Nega metalolomga deydi? Men aytdim, menga ber dedim, men senga o'rniga boshqa temirni topib beraman.
Hindistonlik yigit Abu Dabida jinsiy qullikka majburlanayotgan o'zbek fohishasini qutqardi. Shuningdek, dastur davomidan Ozod nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston AQShdan 308 dona MATV rusumidagi zirhli mashina va boshqa turdagi 20 dona remont evakuatsiya mashinasini olmoqda. Bu haqda AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rosenblum Amerika ovozi o'zbek xizmatiga bildirdi. AQSh mulozimining bildirishicha Qo'shma Shtatlar harbiy texnikani O'zbekistonning terrorchilik va narkotrafikka qarshi kurashini qo'llab-quvvatlash maqsadida taqdim etyapti. Harbiy zirhli mashinalarning barchasi O'zbekiston Mudofaa vazirligi ixtiyoriga topshiriladi va faqatgina bu idora tarafidan ishlatiladi. Qo'shma Shtatlar qurolli kuchlariga keraksiz deb topilgan vositalar maxsus dastur orqali hamkor davlatlarga hadya qilinadi, deya bildirdi Rosenblum. AQSh rasmiysi taqdim etilayotgan harbiy texnika Afg'onistondan olib chiqilgan qo'shinlarga tegishli bo'lganmi degan savolni ochiq qoldirdi. Eslatamiz, bundan avval AQSh rasmiylari Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqishda O'zbekiston hududidan tranzit sifatida foydalanish evaziga bu mamlakatga harbiy texnika berish niyatini bildirgan edi. MATV zirhli mashinasining narxi yangiligida 1 million AQSh dollarigacha turishi mumkin. O'zbekiston terma jamoasi Osiyo Kubogi uchun chorak finalda Janubiy Koreya komandasiga 0-2 hisobida yutqazib qo'ydi. Avstraliyaning Melburn shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvning asosiy qismi 0-0 hisobi bilan yakunlandi, lekin 104-daqiqada Janubiy Koreyalik futbolchi Son Hyun Min o'zbeklar darvozasini zabt etdi. Oradan yana 5 daqiqa o'tgach Son yana bir golni amalga oshirib hisobni 2-0 ga yetkazdi. Endi yarim finalda Janubiy Koreya jamoasi 23 yanvar kuni Eron va Iroq termalari o'rtasida bo'ladigan uchrashuv g'olibi bilan maydonga tushadi. O'zbekiston mustaqillik erishgandan beri futbol bo'yicha Osiyo Kubogida muntazam ishtirok etib keladi. O'zbek futbolchilarining Osiyo Kubogidagi eng yaxshi natijasi 2011-yilda Qatarda o'tgan birinchilikda qayd etilgan. O'shanda O'zbekiston termasi yarim finalgacha yetib borib, 4-chi o'rinni egallagan edi. Ukraina sharqidagi Rossiya parasayirmachilari 22 yanvar kuni Donetsk shahrida asir olingan hukumat askarlarini olib o'tdi. Donetskning bu tumanida bugun jamoat transporti bekatida ro'y bergan portlash oqibatida kamida 7 kishi halok bo'lgan edi. Xabarlarga ko'ra, mahalliy aholi vakillari asirlarga qarata shishalarni otib, ularni haqoratlagan. Asirlar kunning 1 yarmida trolleybus portlagan joyga olib kelinib, cho'ktirildi. Voqea joyiga borgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari 7 jasadni ko'rganlarini aytmoqda. Ayirmachilar va tibbiyot xodimlari esa 12 kishi halok bo'lganini aytmoqda. Moskva va Kiyev hodisa uchun bir-birini ayblayapti. Rossiya va ayirmachilar portlashga artilleriya qurolidan otilgan snaryad sababchi bo'lganini aytyapti. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk esa ayirmachilarni ayblab, mas'uliyatni Rossiya zimmasiga yukladi. Ayni paytda Ukraina mudofaa vazirligi matbuot vakili hukumat qo'shinlari o'tgan tunda Donetsk aeroporti binosidan chekinganlarini bildirdi. Hukumat kuchlari bir necha oydan beri aeroport binosi uchun Rossiya parasi ayirmachilar bilan jang qilib kelayotganida Ukraina mudofaa vazirligining 22-yanvar kuni bildirishicha Donetsk aeroportining bir qismi hukumat qo'shinlari qo'lida qolmoqda. Iroq shimolida kurd kuchlari Islomiy davlat jangarilariga qarshi yirik hujumni boshladi. Xabarlarga ko'ra, peshmerga jangchilari 5 tomondan hujum boshlab, Mosuldan 40 km g'arbroqdagi Kiske shahrida muhim chorrahani o'z nazoratiga olgan. AQSh yetakchiligidagi Islomiy davlatga qarshi koalitsiya kurdlarning 21 yanvar kungi harbiy amaliyotini havodan qo'llab-quvvatlab turdi. Kurd kuchlari yangi hududlarni egallab olganda Islomiy davlat istiqomlari hisoblangan Mosul bilan Tel Afar shaharlarini birlashtiruvchi yo'lni uzib qo'yadi. Tahlilchilarning aytishicha, kurdlar nazoratga olingan yo'lni ushlab qololsa, Mosul shahri Islomiy davlat nazoratidagi Tel Afar va Sharqiy Suriyadagi hududlardan uzilib qoladi. Bugun Londonda Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaga a'zo bo'lgan davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi o'tkazilmoqda. Uchrashuv AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Britaniya tashqi ishlar vaziri Filip Hammond tashabbusi bilan o'tkazilmoqda. Koalitsiya tashqi ishlar vazirlari 7 yanvarda Parijda terrorchilik harakatlari amalga oshirilgandan beri ilk bor uchrashyapti. Germaniyada Yevropaning islomlashuviga qarshi tashkil etilgan Pegida tashkilotining rahbari Lutz Bachmann 21 yanvar kuni iste'fo berdi. Tashkilot rahbarining iste'fosi Leipzig shahrida 10 minglab odamlarning musulmon qochqinlarga qarshi o'tkazgan mitingi paytida e'lon qilindi. 21 yanvar kuni Bachmannning Adolf Gitlerga taqlid qilib mo'ylov va soch qo'ygan fotosurati Germaniya nashrlarida e'lon qilingan edi. Mazkur fotosurat Facebook ijtimoiy tarmog'idan olingani aytilmoqda, biroq Pegida rasmiylari Bachmannning iste'fosi gazetalarda nashr etilgan surat bilan bog'liq emasligini aytmoqda.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik mobi yeng shimarib tayyor turishibdi sizni saytimizga boshlashga. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Mauni Daniel Rozenblum Amerika ovozi bilan suhbatda Pentagonning O'zbekiston hukumatiga terrorchilik va narkotiklar kontrabandasiga qarshi kurashda asqotadigan yirik miqdordagi harbiy texnika berayotgani